QP1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Game, bro.
Let's start.
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa! 7.5 na po. at ako po, ay ako po, ano pa kilala ako?
Show mo!
Show ko! Ito po ang Tropang Radio! Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Beyonce.
At ako naman po si Katropang Tina.
Yung 7.5 ay oras po yun na, hindi po yun slice. 7.5, ang tangkad na. So mga katropa, isang gabi na naman, na iyahak natin ang episode ng Tropang Radio. Parang hinahak natin.
Parang lagi naman.
Gabi-gabi naman eh. Oo, everyday naman natin ginagawa ito. Ano.
Basta wala ang Queen Bee.
Basta wala si Katropang Jane. Pinaglalaruan ba natin? Hindi, minsan naman, ginagawa din naman nating makabuluhan. Depende sa perspective niyo. Sa perspective namin. Baka sa perspective naman namin, matino kami. Eh, sa perspective niyo. Hindi.
Problema nila yun.
Kanya-kanya perspective lang yan. So, yan mga katropa, bago pa man, kasi kanina kung ano-ano pinag-uusapan namin bago kami bumord eh.
Mik-mik.
Ang aming childhood. Oo, mga hinihigop na powder.
So, yan pa mga noon.
Oh, well, meron pa.
Meron pa. Parang,
basta hindi tayo sponsored na.
Hindi naman. I think, tsaka grabe ha, mag-i-sponsor talaga sila ha. para sa
maunlad na bayan.
Isang matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya yung gabi, pag yung inuubo-ubo na tayo,
kasalanan nun. Kasi isang box po yung pinadali na sa amin. Ayan, mga
okay,
katropa.
Salita. Oh, katropang biyak.
May humihigop.
Wait lang, naubo lang ako.
Ay, wala. Hindi ako may makita, katropang biyanks.
Hi, katropang biyanks.
Oh, may tinipe si katropang biyanks, may comment siya. Masahin daw natin maya-maya.
Sigi.
Baka may sarili siyang experience with, ano.
Mik-mik. O nga, di ba yun mik-mik? O, mik-mik nga.
Di na nakikinig.
Natikman mo, katropang biyanks. Kaya ba ganyan yung boses mo ngayon? May stock daw sa bahay nila. Oh, baka kayo yung gumagawa? Kayo ba? Manufacturer pala sila.
Sa kanila tinetest.
kaya pala.
Kung nakaka-abnormal ba or hindi.
So, anong resulta, katropang Tina? abnormal ba o hindi. Tignan nyo na lang si Katropa Biang.
Secret.
So, yan mga Katropa, hindi po mikmik ang pag-uusapan namin yung group.
Sayang!
Pwede rin naman. Kung gusto natin, kaya ba natin na pag-usapan ay mikmik? Pero mga Katropa, ang pag-usapan po natin, kasi medyo katulad nung kami ngayon, yan. At madalas ko rin naririnig itong termino na ito, aligaga. Parang kanina lang.
Pag kumain ka ba ng mikmik?
Ganito ba mangyayari sa'yo? Resulta ba ito ng mikmik?
Or nung ano, choco-choco ba yun?
Hindi alam ni Katropa Beyonce.
Okay, meron naman sa
wala amin. Wala naman alam ba?
Binenta namin yung kalabaw namin para.
At ano, yung aligaga, kanina lang nabanggit sa akin, sabi ko nga, Katropang Mel, si classmate Mel, na lumagari kanina sa eleksyon talakayan at patas sa batas. Hi, Katropang Mel. Ay ano, sabi niya, ang aligaga na daw ng mga tao, something that effect, na lagi kong naririnig yung aligaga at lagi kong nakikita ang mga taong aligaga. Mm-hmm. Bakit ba aligaga ang mga tao? Pero una sa lahat, i-define muna natin, ano ba itong aligaga na term? Kanina actually, tinatry ko siyang i-search. Ano ba translation nito in English? Merong dalawang suggestion eh. Ano to?
Google una? Translate pa yan?
Oo.
Hindi naman.
Aligaga. Actually, sa Google Translate yun talaga. Aligaga. Yun lang talaga doon. Pero dun sa iba pang, sa ibang website, ang sabi nila, frantic with activity, at saka inatizzy. So, ibig sabihin daw noon, state of nervous excitement or agitation.
Agit
daw. Ayan. Pero kayo ba, mga katropa, pag sinabing aligaga, anong ibig sabihin ng aligaga?
Mauna na ako kasi mayroong backstory yung definition ng aligaga. Na aligagaception kami. Parang kahapon kasi, pinag-uusapan namin yun ni Katropang Nico. Hello, Katropang Nico. Na kasi,
na-inception nyo ba ng ano, episode natin?
Kasi medyo ano, medyo hirap siya sa ibang mga Tagalog words. Na nilaglag ko talaga siya. You know? Sabi niya, meron kasi kami isang classmate na dinefy niya as, ano nga ba to? Galaw-gaw. Tapos sabi, tsaka ano yun, maligalig, parang ganon. Tapos
what,
sabi,
what is maligalig? What's galaw-gaw?
Tapos ganun sabi ba? Niya, parang sabi ko, hindi siya ganon. Kasi parang yung both terms imply na kaya siya malikot kasi masaya siya. Yung ganon, parang maligalig ka, makulit ka kasi lagi kang masaya or something's parang you're happy about something, kaya ka all over the place. Mm-hmm. Yung aligaga, parang more of nervous energy na yun, nakaka-agit na, kaya ka makulit kasi kinakabahan ka over something.
Mm-hmm.
So yun.
So yun ang definition. So medyo sumasubak naman ang state of nervous excitement or agitation. Mm-hmm. Yan, Katropang Beyonce, pag sinabing aligaga.
Ano? Ako? Wow!
Aligaga.
Aligaga. Kasi, actually, nag-agree ako dun sa frantic. Kasi yun talaga yung, kaya siya naging aligaga, diba? From the root word, ano?
Ali.
Yan din, napaisip ako, ano sasabihin ko root word? Pero yun nga, na, actually ako,
wag naman yung pangalawa.
Hindi na nga eh, kaya tumigil na ako. Ano siya?
Hindi kayang itawin.
Kasi ako, dahil nga malapit na rin magtapos ang semestre, maraming dumadating na requirements na limited din naman yung amount of time na binibigay sa atin na gawin lahat yun. At meron din tayo mga deadlines na mini-meet dapat. So, siguro yung mga ganung, pag nagsama-sama silang lahat, na nawawalan ka ng oras, nagiging aligaga ka talaga.
Mm-hmm. At parang may pressure no? Na parang, bakit ganun yung pakiramdam ko? Hindi ako mapakali kasi alam ko meron akong kailangan matapos, may kailangan akong gawin, at parang feeling ko kulang ako sa oras. At feeling ko, ang dami-dami kong kailangan gawin, kaya minsan parang, oops, ito gagawin ko, ito pa. Parang, at sa dami mong, nagpapatong-patong yung kailangan mong gawin, sa dami mong ginagawa din, all at the same time, tawag sa'yo, aligaga. Kasi ba, pag sinasabing, aligaga ka masyado, relax ka lang.
Minsan, nakaka-aligaga din yung, ano mo, yung wala kang ginagawa, pero feeling mo meron kang dapat gawin. Mas kinakabahan ka doon na, dapat may ginagawa ako ngayon eh, bakit wala akong ginagawa?
Pero ang pagiging aligaga ba, ay positibo o negatibo?
Well, parang generally sa akin, ang negative niya, kasi siguro hindi ako aligagang tao, parang pag maraming,
Kasi pag naaligaga ka, ako, may tendency na nakaka-shutdown na lang siya ng sistema. Na sa sobrang dami mong gustong gawin, sa sobrang dami ng dapat mong gawin, parang tapos marirealize mo na hindi mo naman siya kayang gawin at that moment, nakaka-ano na lang, nakaka-give up siya. So, yun. Parang tsaka nervous energy kasi siya eh. It gets in the way of proper and clear thinking. Mm-hmm.
Parang hindi mo na naiisip kasi kung ano yung naiing, kumbaga, kung ano yung dapat mong gagawin, ano yung logic mo, kumbaga, naiiba. Kasi nagiging short-term yung iniisip
kasi
mo.
Kasi parang aligaga, parang it implies na bordering on panic minsan. Mm-hmm. So, yun.
Actually, nagtotoo yan eh. Kasi may mga kaibigan ako nagsasabi sa akin, lalo na pag ako nagpapanik, sasabi, huwag ka magpanik kasi wala namang maitudulad yung panic mo na kung ano yung magiging resulta ng isang bagay. Yun yung resulta, no? Tanggapin mo yan. Pero huwag mong sasayangin yung oras mo na nagpapanik ka para sa bagay or nag-worry ka para sa bagay na yun. Tsaka sa akin, feeling ko negative siya. Kasi diba, so nasabi ko kanya na medyo naging aligaga ako over the past few days, medyo nagkaroon ako ng complications sa aking puso. Kaya negative talaga siya for me.
At ito yung puso na ano, ano to ha?
Literal po
literal
ito.
Complication sa puso.
It's complicated.
Wala, hindi
ganyan.
Po uso sa akin yun. Literal pong puso ang nagkasakit sa akin dahil sa pagiging aligaga.
Ayan mga katropa, pag-usapan pa natin yan. Yung parang
yung sakit sa puso?
Hindi, yung it's complicated. Ay, pag-usapan pa natin, meron ba tayong tinatawag ngayon na kultura ng pagiging aligaga o the aligaga culture, yak. Pero meron ba tayong ganung matatawag o masasabi natin na parang lahat tayo, kahit na yung ibang tao ay mas aligaga, pero lahat tayo dumadaan dun sa kultura na yun na aligaga. And also, nabagit kanina, yung deadlines. Kasi ba, ito pang deadlines na ito, ito bang number one cause ng pagiging aligaga natin? Mm-hmm. Or is this something na internal? Ibig sabihin, kasi ikaw, kumbaga, ikaw yung nape-pressure sa sarili mo, more than dun sa pressures ng deadline na binigay sa'yo. Mm-hmm. At syempre, marami pa tayong mga tanong, pero sasagutin natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata
sa kanila. Gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! I swear to John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naibibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi Po, Flo Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Calling all job seekers. Join Job is on the Air, the Magnus Eventus Incorporated First Job Fair. Find us at the Labang Town Center Activity Center on March 14 and 15 from 10 a.m. to 5 p.m. Prepare as many resumes as you can. Visit us and apply at all the companies that suit your qualifications. This job fair is brought to you by Magnus Eventus Incorporated in cooperation with DZEP 1602 Kasali ka.
Adik ako
sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin. Kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:19 na po ng gabi at nakikinig pa rin po kayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Beyonce.
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Shrel. Ayan. Yan ha, medyo relax na kami ha. Kanina medyo aligaga eh, mga katropa. Pero kung gusto niyo pong jumoin sa kaaligagaan namin ngayong gabi, oy, may ali yun sa umpisa ha. Pwede po kayong tumawag sa...
So 503-8288 or pwede rin naman kayong mag-text o tumawag na rin sa 0927-220-8332.
Yan, join po kayo sa aming usapan mga katropa. Kung online din naman po kayo at nakikinig sa aming live streaming, ano sabi ko? Live streaming po ng DZUP sa DZUP.org. Ay, bakit hindi pa magbukas ng panibagong tab? At puntahan na rin ang Facebook namin sa facebook.com/tropangradio sa DZUP1602. I think Tropang Radio lang will do. Mm-hmm. Tapos, pwede rin naman sa Twitter at Tropang Radio. Ayan, mga katropa, follow at i-like nyo na po kami. At mag-comment kayo, syempre, dito sa Tropang Radio. Dahil nga, dito sa DZUP1602,
kasali ka!
Ayan, mga katropa, balikan natin ang ating aligaga na topic at aligaga din na mga katropa. Kayo ba'y na-accept nyo na aligaga kayo or hindi nyo masasabing aligaga ang mga sarili nyo?
May moments kasi na aligaga, may moments na hindi. Mm-hmm. Kasi ako, generally, ano ako, happy-go-lucky ako. Mm-hmm. Na, sige, ganyan, chill-chill lang tayo. Pero kapag alam mo ng crunch time na, mas na ano kay mas nagpapanik ako na kunwari, ang dami, nagtambak na lahat. May tendency ako na mas... na magmadali at maging frantic over things as opposed to sa usual na behavior ko na masaya lang.
Katropang Tina.
Ako naman kasi, I try to avoid yung pagkaaligaga. Kasi nakadagdag stress lang siya. Mm-hmm. So parang, yun, parang, hindi, mamaya ako na i-reserve to for deadlines. Kasi yun yung ko agad. Na parang ayoko nang naka-crunch time ako. Pero minsan kasi hindi mo rin maiwasan eh. Dahil nga sa dami ng ginagawa, minsan napupush back yung ibang bagay. Pero yun, kaya tinatry ko kasi siyang iwasan. Kasi nga nagiging counterproductive lang siya. Pero pag nandyan na siya, ano, iniisip ko na lang na parang kinakalimutan ko yung konsepto ng deadline. Para hindi ako maano.
Para hindi ka ma-pressure. Mm-hmm. Ganyan. Ako... mas madalas akong aligaga ngayon kesa noon. Noon kasi talagang pag sinasabi ng mga friends ko, alam mo, ikaw talagang pinaka ano, relax lang na tao na kilala ko. Ngayon parang feeling ko ako yung pinaka aligaga eh, na bakit ganun, bakit ganito, at kailangan kong gawin ito, kailangan kong gawin yun, takbo dito, takbo doon. Na parang, nagbago na ba talaga yung ano, kumbaga na-imbibe ko na yung ganong vibe na aligaga. At parang laging may ninenervous na kailangan akong gawin or may kailangan pa akong ano, may hindi pa ako natatapos, ganyan. Tapos, kasi maraming bagay din sa ngayon ang iniisip kong uncertain. Baka yun, isa yun sa mga factors. At hindi lang siya sa, hindi lang sa work. Dahil sa work, parang minsan makakabisado mo na ano kailangan mong gawin. Although, hindi naman, lalo na kung live ang mga, diba, ang mga programa sa radyo, ay wala ka naman talagang, kumbaga hindi mo makokontrol yan ng bonggang-bongga. Kapag ano, merong mangyayari at mangyayari pa rin na magre-require pa rin sa'yo na gumawa ng paraan. Pero kasi dun sa ibang aspeto ng buhay, parang feeling ko aligaga ako dun sa mga aspetong yun kasi hindi ako sigurado na bakit, paano kayang mangyayari? Tapos parang gusto mo nang malaman yung resulta nung aspeto na buhay mo na yon. Gusto mo na malaman ano ba yung magiging ending, kumbaga. Pero, hindi mo kontrolado, hindi mo hawak yung kahihinat na nun kasi hindi lang ikaw yung involved.
Siguro ganun yung challenge ng buhay. Wow, challenge ng buhay. Napaisip ako. Kasi parang, alam mo, uncertain siya. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya i-approach. Mm-hmm. Diba? Parang ganun yung naisip ko sa kanya.
Pero kasi, yung aligaga ba, would it be the right term to associate it with? Kasi ang dami mo rin namang uncertainty sa buhay na maaring nagmamanifest siya emotionally pero hanggang dun lang naman. Kasi parang aligaga, parang feeling ko may physical manifestation kasi siya na parang yun, hindi ka mapakali kung ano ang gagawa mo,
exactly.
Na hindi mo naman, hindi naman talaga solusyon dun sa pinoproblema mo, di ba?
Exactly. Ganun yung nangyayari. Bubunong ko sa'yo mamaya, katropang Gina. Kailan natin mag-chismisan.
Okay lang.
Sige, sa'yo rin, katropang Gina. Lalakasan ka para marinig mo yung bulong.
I-on natin yung mic, ha?
Hindi, kasi parang ano, parang may kinalaman din siya dun sa, parang, yung aligaga din kasi for me, ay maikli yung pasensya. Mm-hmm. Parang ganyan, na parang gusto mo nang magganap siya. Or gusto mo na, yun nga, gusto mo na makita ano bang mangyayari in the future. Tapos, gusto mo na siyang gawin, pero hindi siya nangyayari. Kumbaga, kasi kung yung kanina, may kasamang nervyos pa rin, at nervyos, pero excited ka rin mm-hmm. at the same time.
Pero yung nervousness and excitement, parang hindi siya napapaghiwalay. Sa tingin ko ah, kasi parang nagsistem siya from each other. Yun lang.
Pero yung nervousness kasi it can come from different things din. Mm. Kung excited, nervous, parang medyo lucky ka pa na ganun, di ba? Swerte ka pa na excited, nervous ka instead of
pero na lang kung
fearful, nervous.
Nervous, oo. Ito hindi fearful, ano eh.
Excited.
Mm-hmm. Hindi fearful, nervous, ganyan, nervousness. Kundi, ano siya, yun, nervyos at excitement at the same time. So, parang ano, nakikita mo kasi na magsasucceed ka, mm-hmm. pero hindi mo din masabi pa. Mm-hmm. So, excited ka din kung ano ba mangyayari, pero ninenervyos ka na baka may mangyari naman na hindi mo inaasahan. So, I think pwede rin siyang i-apply sa life kapag ka ganun. Pero, balikan natin yung deadlines, mga katropa. Napunta tayo sa aspeto ng buhay. Well, actually, bago natin pala puntahan yung deadlines, saan, gusto ko lang malaman, saan bang aspeto ng buhay kayo, if ever, pinaka-aligaga ngayon? Thesis.
Tinatanong ba yan?
Thesis.
Maka-offend naman. Tinanong pa.
Parang nakatatak sa noo ko yun araw-araw. Parang pag sabaw ako naglalakad sa college.
Pero yun nga. Kasi
tatanong lang, uy, nagtitesis ka, no?
Halata. Ang dami kasing changes na mangyayari sa inyo soon eh. Kasi yung iba, thesis, oo, pero isa lang yon. Ang pinaka-aligaga ako ngayon ay yun ang mangyayari after graduation.
Mm-hmm. Diba? Siguro sa akin, actually, mas nag-worry kasi ako sa present, sa nangyayari ngayon. Mm-hmm. Kasi ako, ayoko na nag-worry ng pwedeng mangyari.
Nag-worry ahead.
Ako nag-worry ahead na matagal pa naman yun. Ganun akong tao, matagal pa naman yun. Siguro we'll get there when we get there. Mm-hmm. Na ito yung kinakaharap ko ngayon, ito muna yung kaasikasuhin ko.
Mm-hmm. Saka, in continuation to that, kasi parang masyadong malaking problema. Hindi ko naman, ayoko naman sabihing problema. Isang napakalaking pagbabago nung mangyayari after thesis na hindi mo pa siya, parang wala pang physical manifestation, na parang abstract pa rin yung notion, na hindi namin
hanggang hindi
afford.
Siya nakabind. Oo, parang okay. Ganyan.
Bukas nga, papabind na ako. Kahit ring bind man.
Totoo yan, kasi dinaanan ko, hanggang hindi siya nakabind, hindi ka makakahinga. Hindi mawawala yung pagkaaligaga.
Yun eh, kasi yung thesis, may parang kaya mo siyang solusyonan, tapos pag nakita mo na siyang for binding, alam mo nang set ka na eh. Pag napirmahan na ni Dean, okay na siya. Pero yung paghahanap ng trabaho, parang wala siyang, parang abstract notion pa rin siya. Kasi hindi mo siya mararamdaman hanggat hindi ka nag-apply, nag-send ng resume, nagpa-interview, at naghanap ng kumpanya, ganun. So, yun, as graduating students, parang mas may tendency na mag-cling ka dun sa kaya mong solusyonan first. Mm-hmm.
At kasi bago mo marating yung after thesis, after grad, kailangan mo talaga itong pagdaanan. At hindi lang thesis ha, marami ding mga subjects on the side. Yan. At marami ding requirements na nakikisabay sa thesis. Kaya aligaga tayo ngayon.
Mm-hmm. Kumbaga, hindi dapat pinoproblema ang hindi pa problema. Nasabihan ako ng ganyan. Magpuproblemahin yung hindi pa problema sa ngayon. Kasi lalo mo lang pinapakomplika ang buhay. Mm-hmm. So mga katropa, nako na bitin yung deadline. So magbabalik na lang natin kasi daw lalo kayong mabibitin kung tirarat siya dahin natin.
So gusto kasi natin pag-usapan ni thesis eh.
Hanggang 8 PM pa naman ang deadline natin eh.
Deadline natin for tonight. Yes. Until 8 PM pa po. So mga katropa, break muna tayo. Pagbabalik ng Tropang Radyo ay puntahan na natin yung konsepto ng deadline. Yun ba ang nagpapaaligaga sa atin or internal siya? Ibig sabihin, yung pressure na binibigay mo sa sarili mo, yun talaga ang nagpapaaligaga sa'yo. Mm-hmm. Or both. So mga katropa, huwag pa kaya alis. Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo! BZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka.
salita.
Magandang trabaho ba ang hanap mo? Tara na sa Jobstreet.com Career Fair Manila sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center, Pasay City. Dalhin ang inyong application requirements at mag-apply sa higit 300 top companies at PUEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa Jobstreet.com Career Fair sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center. Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng Jobstreet.com, ang number one job site in the Philippines.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at partidist groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP Election Coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, ang oras po ngayon ay 7:32 at nagbabalik po kayo dito sa isang na namang aligagaba tayo tonight. Episode ng Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Beyonce.
Ako po si katropang Shrella. Actually, katropang Tina, nagsisimula tayong relax. Mm-hmm. Tapos, nag-e-end tayo ng aligagaba. Parang bumibilis magsalita.
Habang lumalapit na yung 8 o'clock.
Bilisan na natin si katropang Jerry.
Kaya maraming
naaligaga sa atin.
Kaya maraming sumasabi doon sa closing spiels natin.
So yung mga katropa, bago pong lahat, binabati natin ang maligayang kaarawan, si katropang Yula.
Yehey! Happy birthday!
Happy birthday, katropang
Yula. Ang Angelina
Yula.
Jolie ng ano.
Oo, ang Diyosa. Ay hindi, bukod kay katropang Jane.
Oo naman.
Oo, ang ano, ang crush ng bayan na si katropang Yula. Ang poster girl, poster girl. Lagi ko si nakikita yung picture niya eh.
Nandito pa siya.
Mm-mm. So yan. Happy birthday, katropang Yula. Sana na enjoy mo ang araw na ito. At ilang taon ka na ba? Huwag daw magbilang. Pero yan. So mga katropa, ang wish natin ay sana kumalat pa ang ano, ang kagandahan ni katropang Lula. Ibig sabihin, ibig sabihin po ay mga nakinda este, dumami ang billboards, ganyan. Kumalat yung beauty eh. Kung baga, ma-share man, maambunan man lang kami ng kagandahan mo, katropang Yula. So yan, mga katropa, itawid na natin to sa pagiging aligaga.
Ayun, si katropang Yula, alam ko aligagang tao yun eh.
Like, ang daming, ano yun eh, ang daming worries sa buhay eh. So mga katropa, deadlines na naiwan natin kanina bago tayo mag-break. Ang nagpapaaligaga ba sa atin ay yung unrealistic deadlines na sineset natin sa sarili natin o sineset ng ibang tao, o mas malaking factor ba na nagiging aligaga tayo dahil wala lang, gusto lang natin i-pressure yung sarili natin. Katropang Tina.
Break muna ulit. feeling ko kasi mas naaligaga ako sa deadlines na sineset ng ibang tao sa akin. Kasi yung internal deadlines, parang pwede mong idebate yung sarili mo out of it. Na parang, kung hindi mo siya kayang harapin, pwede mong linlangin ang sarili. Galing eh, no?
Escape it. Mapanlinlang.
Kasi seryoso, ako parang advance na advance yung oras ko sa cellphone, tsaka sa relo. Para kunyari, hindi daw ako malate. Pero pag nililate naman ako, titignan ko, ah, alam ko 10 minutes advance.
Kasi alam mo, alam mo dinaya mo yung relo mo. Pati ako, actually, ako din eh, kapag alarm clock. Sige na nga. Yun, pag detirelo na lang. De, yun, pag ano, dalawa kasi o tatlo yata yung alarm clock ko.
Wow!
Tapos alam ko na, sinset ko siya ng maraming beses. Mm-hmm. So, kapag ka ganun, ano, nahihirapan ako kasi parang iniisip ko, tutunog ulit to mamaya, maya-maya na lang ulit.
So, kahit on that simple manifestation, feeling ko on the larger scale, ganun din ako. Hindi ako, kasi kaya kong kumbinsihin yung sarili ko kung productive ba sa akin yung deadline na sinet ko para sa sarili ko. Kaya kong debatihin yung sarili ko kung magpapapressure ba ako dun sa internal deadline ko. Pero pag ibang tao kasi, wala kang choice, susundin at susundin mo siya. So, yun yung mas nakakaaligaga para sa akin.
Mm-hmm. May comment lang dito na pumasok, mga katropa. Basahin mo, katropang Beyonce.
Okay. I've heard it said, wag natin habulin ang time. Di natin mauunahan ng time. Smiley with wink. Di rin naman natin pwede i-deadma ang panahon dahil maiiwanan tayo sa pag-agos nito. Hindi masasaktan ang damdamin ni time kung isnabin mo siya. It seems not to care either way. So I suppose best we just flow with it. So,
yes.
Ayan, walang isa lang name. Oh, name
katropa, anong name mo? Ayan.
Pero maraming salamat sa text.
Uh-huh. Maraming salamat po sa comment, katropa. Yehey! Ayan. O, katropang Rachel. katropang Mike. Hi, katropang Mike. Yon. Maraming salamat sa pag-comment. Uy, ngayon na lang ulit. Si katropang Mike ba? Ay, si katropang Michael din? Katropang Rachel? Ay, hindi. Magkaiba sila. Oh, katropang Mike, maraming salamat sa comment mo. O, wag daw isnabin. Ano, mag-flow with it na lang daw. Okay? Yan. O, kasi yung sinabi mo kanina na, anong tawag dyan? Iikot pabalik?
Hindi, break natin mundo. Sinabi yun, di ba?
Break ba?
Aligagana tayo.
Aligagana natin. Okay, yung mga katropa. So, wag daw habulin ang ano time, kundi just flow with it. Okay?
Parang, parang hindi ako masyadong agree doon. Well, oo, parang hindi mo nga kayang labanan yung time. Parang kasi saying that you're flowing with it, parang hinahayaan mo lang siya. I mean, parang...
Hindi, wala kang sense of control over it, parang ganon.
Well, technically, wala naman talaga tayong sense of control over time. Pero you can manage it eh. Parang flowing with it means na hindi mo na rin siya pinapansin to that level na maaring hindi ka na nagpa-function ng maayos.
Actually, time na meron tayong pinag-aagrihan na okay, 7:37 na ngayon. Pero meron kaya tayong, meron sarili din tayong, kumbaga, konsepto ng time. Mm-hmm. Kaya di ba minsan parang sinasabi na parang nag-slow mo yung mundo. Mm-hmm. Or parang ang bagal-bagal ng panahon ngayon. Mm-hmm. Na ano din siya, kumbaga subjective din yung paningin mm-hmm. mo na ganun. Pero nagsiset lang tayo ng numbers, di ba? Mm-hmm. Or ano?
Deadline.
Deadline.
Siguro yun yung hugot ko kasi from deadlines na parang kung hindi mo siya pinansin, baka lagpasan ka ng deadline mo.
Uh-oh. Kaya nga may iba-iba tayong reaction to deadlines. Kasi yung iba, iniisip, kayang-kaya ko to. One month na ano na preparation, kayang-kaya ko yun. Pero yung sa iba, kasi na-assess na din nila yung sarili nila mm-hmm. na hindi ko kakayanin. Kaya sobrang aligaga ko na kasi hindi ko, feeling ko hindi ko kakayanin ng mm-hmm. 1 month lang itong proyektong ito. So
I guess in that sense, hindi mo rin masasabi strictly na flowing with time. Kasi kailangan mo rin i-assess
or,
yung concept
mo. Or playing with time.
Oo, parang siguro yon. Hindi mo masabi lagi na the best way to deal with time is to play with it.
Mm-hmm. Pero balik tayo dun sa deadlines no mm-hmm. versus dun sa sariling pagpe-pressure sa sarili.
Internal or external.
Katropang
sa akin, mas nape-pressure ako pag deadline set by other people. Kasi, lalo na sa mga tao na alam kong nagtitiwala sa akin, and yung mga malalapit sa akin tao na alam nilang kaya ko to, pero ako, sa sarili ko, nafe-fail ko. Ayoko kasi ng ganun eh. Mm-hmm. For example, concrete example, this April, I uuwi ang father ko na OFW.
Mm-hmm.
So,
kailangan ko graduate.
Kailangan ko graduate on time, di ba? yun yung promise ko sa kanya bago siya umalis. Na, kasi 1 year kasi yung contract niya. So medyo around this time siya umalis. Sabi ko, tamang-tama next year, daddy, pagbalik mo, gagraduate na ako. So yung ganun pressure na sinet ko na siya sa sarili ko, but then I have to work with the expectations of other people na meron sila sa akin, lalo na kapag ako yung nag-promise nung something na yun. So, siguro in that sense, mas nape-pressure. Kasi kunwari, pag ako sa sarili ko,
kapag hindi siguro deadline na sinet ng ibang tao, kundi deadline na inagrihan nyo at involved ng ibang tao.
May involvement ng ibang tao. So, yun sa akin. Kasi sa sarili ko, minsan meron ako mga gabi, ay, hindi muna ako gagawa, kaya kong gawin yan bukas. May mga ganun ako eh, na kahit nasa planner ko yan, at naka-plano yan, nagagawin ko ngayon.
Kasi feeling mo, kaya mo.
Kaya ko yan.
AKA procrastination.
Ikaw naman, pinaganda ko na nga eh. So, yun, mas nape-pressure ako from kung may other people involved.
Actually, ako naman, nape-pressure ako dun din sa paningin ko dun sa deadline. Actually, inisip ko kasi yung sinet siya ng ibang tao.
Okay.
Sinet siya ng ibang tao, pero ikaw pa rin sa sarili mo yung, kumbaga, sasala nung deadline na yon. Ibig sabihin, ikaw yung magsiset ng expectations sa sarili mo. Mm-hmm. At kahit nasabihin mo may expectations sa yung ibang tao, iba pa rin yung expectations mo sa sarili mo. Parang, kaya ko naman yan. Or, kebs ako sa deadline. Kasi, kaya kong tapusin yan ng sa time frame na binigay nila sa akin. Or, naku, hindi ko talaga kayang gawin yan. Kaya ako sobrang ipipressure ko yung sarili ko na matapos. Or, ikaw, dahil kaya ka naaligaga kasi alam mo may kasalanan kang ginawa at kaya hindi mo ma-meet yung deadline.
Guilty.
Diba? May pagpapalusot kang ginawa. Kaya... sapul na sapul ba, mga katropa? Kaya hindi mo mamimiti yung deadlines na yun. At yung pag sinabing deadlines, hindi naman yan kung anong araw at oras lang eh. Mm-hmm. Kundi dun sa specific moment na ito na dapat tapos na. Or dapat may na-achieve ka ng achievement. may na-achieve ka ng level. May natapos ka na. Tapos hindi mo siya ma-meet dahil dahil dun sa dami-daming factors around you and ang dami-daming factors inside you na hindi mo ma-control. Thus, ang manifestation ay pagiging aligaga.
Mm-hmm.
May tanong lang ako, mayroon bang pagiging aligaga in a good way and aligaga in a bad way? Kasi tanong kanina, masama ba yung pagiging aligaga o mabuti ba? Pero pwede bang may positibo at negatibo bang epekto?
Minsan nagiging productive ka rin pag nagiging aligaga ka eh. Na napipressure ka na ito
or
na
feeling
lahat.
Mo productive ka. Iba kasi din yun eh.
Sorry.
Kasi diba,
and then feeling ko sa sarili.
Inisip ko kasi pag feeling mo productive ka, kaya nagiging productive ka. Pwede ba yun?
Well, parang kasi hindi ka naman mag-feeling productive kung hindi ka naman naging productive. So, parang chicken egg situation naman to.
Hindi, iniisip ko kasi na na feeling mo productive ka lang. Pero, I mean, kunyari, for example, meron kang maliliit, little successes.
Mm-hmm.
Pero, hindi naman talaga siya productive na sa paningin din ng, in a larger sense, na parang, okay, wala ka naman talaga masyado pag na-achieve, pero feeling mo naging productive ka na dun sa mga ginawa mo. So, nakakatulong siya para ma-achieve yung iba pang mas malalaking kailangan mo i-achieve.
Siguro depende lang sa situation. Kasi, wait, talagang habang pinag-usapan natin to, thesis lang naisip ko eh. Kasi, pasok na pasok doon yung konsepto ng pag-aligaga. Kasi parang, yun, sige, gamitin lang natin siyang metaphor, wag na natin iwasan itong katotohanan. Kasi di ba, pag halimbawa, gusto mong isulat yung isang chapter, hindi naman siya... maraming maliliit na bagay kang kailangan mapagtagumpayan bago mo siya mabuo. So, in that sense, kahit maliliit na successes lang, it still feels productive kasi yung goal mo, ito, and yung mga ginawa mo, nakakatulong siya to achieve that goal.
Kahit gumawa ka lang ng cover page.
Kahit dinagdagan mo lang ng page number.
Iba na yung feeling eh, na parang ang liit nito eh. Parang hindi naman nadagdagan yung content ko eh. Pinalitan ko lang yung page number eh.
Sa mga ganung bagay, yun yung feeling ko yung successes na hindi naman masyadong nakaka-contribute sa general goal mo. Pero it's parang siguro psychological na lang siya para mag-lead up ka na dun sa talagang main content.
Ito na, nagsimula na. Oo. I might as well panindigan ko na tong pagiging productive.
Ubusin mo na,
to.
Yung mga maliliit na bagay, yung mga panggulo. Mm-hmm. Tapos para ma-motivate ka na, nagawin yung pinaka-importanting bagay. Diba? So kung kailangan mo ng pictures para doon, hanapin mo na siyang lahat. Kung mm-hmm. ipe-page number mo siya, gawin mo na lahat. Para pag at the end of the day, wala ka ng excuse para hindi mo isulat yung content mo.
Actually, ang naiisip ko naman doon sa sinasabi natin mga katropa ay parang magsimula ka lang, gumawa ka lang, may mm-hmm. gawin ka lang. Ay ano na siya, parang napipick up mo na yung rhythm, mm-hmm. kumbaga yung ano mo, yung pace mo na mm-hmm. kailangan ito yung or hindi kailangan, ito na kasi, nasimulan ko na siya, so tutuloy-tuloy ko na. Minsan yun lang ang kailangan natin, magsimula. Mm-hmm. Siguro, no?
May nabasa ako a journey of 1,000 miles begins with one step. Mm-hmm. Yun na. Yes. Nabasa ko siya somewhere.
Neil Armstrong?
Talaga?
Parang.
I think.
Mm-hmm. Tama ba? Anyway, pwede naman nila sila i-text
natin.
Para sabihin.
Anamali tayo.
At least hindi natin inangkin yung idea.
Ayaw natin mga pag-aangkin na yung katropa.
Territorial claims natin.
Meron po kami kanya-kanya po kaming teritoryo. Hindi po kami mga angkin ng inyong mga teritoryo na hindi amin. So mga katropa, bakit natawa si katropa?
Alala ko yung buko.
Huwag na yung buko, please. Huwag na natin balikan yung buko.
Sige.
Hindi ko na kaya yung buko. Tawa ko ng tawa dun eh. Mga katropa, break naman po ulit tayo. Sabi na nagiging excited tayo. Simula, relax eh. Sobrang excited ng pag-e-end. Ano. Huling hirit natin sa pagbabalik po mga katropa. Pag-usapan naman natin, so what now? Kung meron tayong ganitong nararanasan yung pagiging aligaga, paano naman natin ngayon makokontrol yung ating pagiging aligaga? Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! I swear to John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalanang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghaya naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:48 na po at nagbabalik, huling hirit na ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Beyonce.
At ako naman po si Katropang Tina.
Alam mo, dahil sa Tropang Radio, lagi ko tuloy sinasabi yung pangalan ko. Wala lang.
Ayaw mo.
Pero weird kasi pag sinasabi mo yung pangalan mo, na wala. Wala, anyway. Crew. Anyway, crew.
Pati pagsasabi ng pangalan, naaligaga.
Hindi kasi, di ba, oh, sige, nagpapakilala naman kasi tayo. Di ba, mga katropa? Wala lang, parang feeling ko kasi pagsasabi ko yung pangalan ko, tinatawag ko yung sarili ko eh. At yun naman talaga ang ginagawa natin, tinatawag ang sarili para i-share din ang sarili sa mga katropa. Oh, nalusutan ko, no?
Sige.
But whatever, katropang shrill. Sa mga katropa, usapang aligaga pa rin po ang ating pinag-uusapan. Katropang Rachel, sumisilip ka. Meron ka bang gustong i-share sa amin?
May hugot ka ba dyan?
Nakaka-relate ka ba, katropang Rachel? So yan mga katropa, aligaga. At sabi nga natin, itong pagiging aligaga, paano ba natin to kokontrolin? Para hindi wasak ang buhay natin after. Or hindi, para ano naman, positibo naman ang dating niya. Kapag ang ending niya ay positibo naman. Mm-hmm. Katropang Beyonce, ikaw muna.
Una wag kang magkakape. Ganun yung nangyari sa akin. Dahil sa sobrang aligaga ako na kailangan kong itapusin lahat ng deadlines na to, ay sobrang kape ako ng kape. Parang thrice a day at ako nagkakape. So, naka-apekto siya, hindi lang sa aking digestive system, but also to my nervous system. Kaya lalo tuloy ako na aligaga kasi nagkasakit ako in the middle of Hell Week. Pero sa tingin ko sa akin, yung pagkocontrol mo ng pagkagiging aligaga mo is you estimate yourself first para i-evaluate mo muna kung ano yung kaya mong gawin in a given amount of time kasi di ba we're still working with deadlines. So i-measure mo muna kung kaya mo tong gawin ng ganitong oras, tapos you also need to consider yung mga tao sa paligid mo kasi hindi lang naman ikaw yung gumagalaw dun sa ano na yun eh. So well, yun yung sa tingin kong ways to control na tingnan mo muna yung sarili mo kung ano yung kaya mong gawin bago ka maaligaga. Dahil malay mo, kaya mo naman pala yan. Ikaw lang yung nag-hold back sa sarili mo na iniisip mo na, hindi ko kasi kaya to eh. Wait lang nga, mama. Tsaka ako na siya gagawin. Malay mo, ikaw lang nag-iisip ng ganun. Pero pag inupuan mo siya, kayang-kaya mo yan. Mm-hmm.
Pag inupuan mo siya, kaya-kaya
mo yun. Inupuan mo siya na tinrabaho mo yung dapat mong trabaho.
Ibang konsepto ng pagpupo.
Kasi naisip ko din sa inupuan mo, ibig sabihin ginawa mo. At bigyan mo siya ng time na gawin. Diba? Diba?
May katropang Shrel.
Nag-text si katropang Michael, kaso ang haba ng text niya, medyo, hindi pa dumadating yung part 2.
Pakisend po ulit.
One half. Kalahati pa lang. Manananggal pa yung
sa page 16 of 17 pa lang.
Naasinan pala yung kalahati.
So, wait lang. Wait, hindi pala Michael, katropang Mike. Oo, wait lang ha, katropang Mike. Maya-maya. Hintayin namin yung karugtong bago namin basahin. Tungkol to sa time kanina. Katropang Tina, maligalig ka.
Naasinan yung kalahati.
Hindi nakarating.
Naasinan. Di ba ganun daw yun?
Okay, kalma. Anyway, ako, ang motto ko lang dyan, hingawag na nga. Kasi, pag aligaga ka na, kalmahin mo naman yung sarili mo ng onte para naman maliwanagan ka kung anong gagawin mo. Imbis na ngumanga ka lang at wala kang ma-accomplish in the end. Kasi pag masyado kang, ano ba, dumating na ba yung kalahan? May asin pa rin? Baka kumain ng mikmik.
Tuloy mo lang, katropantina.
Baka kumain ng mikmik yun. Anyway, yun. Kasi parang pag nagpanik ka, pag aligaga ka, tapos hinayaan mo siya maka-apekto sa'yo, nagpanik ka ng bongga, wala ka talagang ma-accomplish eh. Mag-shutdown yung sistema mo. So, true. Kalma muna. Kasi yung acceptance na marami kang gagawin at kailangan mo siyang solusyonan, yung first step to doing what you have to do to finish them all.
Totoo yan, hinga, dahil kailangan natin ng hangin.
Oy, hangin.
Ng hangin. Just breathe. You know?
Kalma lang. Keep calm. Kasi pag hindi, Diyos ko, girl, magdo-domino effect yan. Hindi mo nagawa yung isa, hindi mo magagawa yung pangalawa, hanggang hindi mo magawa lahat.
Ayan. Uy, yan na. Dumating na yung kalahati.
Ayan na.
Bagong asin. Nahugasan na yung asin na wala na. Sumasaya mo, katropang Tina.
Okay, eto na. What I mean by my earlier send is, wait, baka inaaway na natin siya, no? Okay, what I mean by my earlier send is, we can't fight time, and if we don't care about it, time doesn't care right back at you. Best we make it our friend and understand the nature of our relationship with it. Not so simple at times, but a better attitude to take. Here's to time. Salamat sa'yo for being around.
Yan. Yehey. Salamat ka, tropang Mike. O, bukod daw sa shadow at sa sarili natin, kasama natin parati ang time. O, laging, ba't lagi na siya nagahabol ng time? Di ba? Laging yung konsepto na nagahabol ng time. Eh, kasama natin siya na tumatakbo.
Diba? Actually, oo nga, no? Parang mahirap yung hinahabol mo yung time. Mas maganda kung kasabay mo siyang tumatakbo.
So, dapat kasali siya.
Fun run. Fun run ka with time.
So, yan. Ano ba? Wait lang. So, salamat ka, tropang Mike.
Salamat.
Sa iyong text. Ayan. Gusto ko naman yung mga smiley niya, kindat.
Oh, di ba?
Diba?
Yee, kiss. Yee.
Kayo may issue, ah.
Wink.
Wink, wink.
So, ka-tropa, ako naman ang sasagot, pwede ba?
Hindi, mag-ending na tayo. Kung sa DCUP.
Dun sa pagiging aligaga, kasi sabi nga ay ano, parang yung konsepto ko ng comfortable discomfort. So, tamang pressure lang.
Mm-hmm.
Ano, healthy pa yan, yung tamang pressure lang. Pero kung masyado ng ano, hard, kumbaga, ay mas... Kasi naisip ko masahe.
Sige.
Kasi pressure, okay. Di ba? So,
kung ganyan, kagaling wala sa Quezon Lava.
Bigyan kayo ng listahan ng mga
hindi yun, hindi yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Masyadong hard yung pressure. So, masyado ka ding harsh siya sa sarili mo. Ay, ano, mahirap naman yun. Kasi wala ka, mahirap talaga accomplish ng mga bagay kung masyado ka maraming sineset na expectations na minsan or deadlines na hindi naman realistic. Yes. Hindi mo naman pala kayang i-achieve. At kapag ganyan, lalo pang bababa yung self-confidence mo. Mm-hmm. Kasi hindi mo, parang but wala akong na-achieve. Kasi naman po, sabi nga ni Ramon Bautista dun sa bakit hindi ka crush ng crush mo, o talagang binasa ko, ha?
Oo, talagang binili mo. Binili mo ba?
Binili ko. Isang notebook
yun. Habang ano, habang pumipila sa isang tindahan ng donut. Tindahan ng donut. Pagkahaba-haba ng
para
pila.
Meron kang basahin.
Para meron lang kang basahin. Eh, yun yung medyo mura mo. At saka, na-curious din ako. Anyway, bakit ko na-explain ang sarili ko? So, yun, ano, sabi nga niya doon, ay minsan kasi te, ibaba mo naman yung standards mo ng konti. Kasi baka naman masyado namang mataas yung gusto mong i-achieve na hindi naman pala siya realistic.
Achievable.
Oo, hindi siya realistic. So, yon.
Pero naisip ko din yung epal na naman. Naalala ko yung sinabi kasi ni Dean Chodoro, ex-Dean Chodoro, na standards are meant to be high. Diba? So, yun lang. Pang-kontra. Kontra-bida.
Hi, pero hindi siya yung super high na hindi mo naman pala kayang i-achieve.
Alam mo, dun sa mga usapan natin tungkol sa deadlines and yung sa pressure na sinaset mo sa sarili mo and realistic deadlines, meron ako na isang naalalang katropa. Pero hindi ko sasabihin ang pangalan niya dito. Sana lang ay nakikinig siya dahil maraming deadlines na kailangan harapin. At ito ay isa lang sa mga deadlines sa buhay na kailangan niyang i-overcome.
Parang kilala ko kung sinong katropa. At kung sino man siya, alam naman niyang nandito naman tayong lahat para sa kanya. So, sometimes...
Nandito kami for you, Katropa.
You're not beating the deadline alone.
Oo.
Yun.
Huwag niyong isipin yung deadlines ng ibang tao. Deadline nila yun. Care mo sa kanila. Meron kang sariling deadline. At ikaw sa sarili mo, alam mo din kung anong kaya mo. Anong kaya mo pa. At ano ang best na kaya mo pa. Talagang lahat na lang. Kung ano yung kakayanan mo. At hanggang saan pa ang kaya mong i-push.
Tsaka, pag na-push ka na sa limit, there comes a time that what matters are your own deadlines.
Oh, yes. Tapos may naalala ko sa mga pressure-pressure na yan na it takes a lot of pressure to make a diamond.
Oh,
shine bright like a diamond!
Pero, hindi nagsushine.
Pero may pressure din sa paggawa ng sword.
Oo.
Diba? So, yun.
Pati glass. Glass is formed through fire.
Oo. pero pressure din ang bumabasag sa class. So, kayo na mag-isip mga katropa kung paano nyo aangguluhan yan. Maraming salamat katropang Tina, katropang Gianze, hey,
at si katropang Mike na may...
Yes, katropang Mike, maraming salamat sa iyong mga text.
Next time, wag nang asinan.
Mik-mik na. O, oh, na-miss ka namin, katropang Mike. Yan.
Try mo iodized.
Talaga na po.
Sa mga katropa natin nakinig, syempre, lagi po natin kayong papasalamatan. Mga katropa, tatapusin na ba natin? Binitin pa, ano? De, may deadline tayo hanggang 8 lang daw. So mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka. Sa tropang radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di mang didilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Aking lupang sinilangan, kanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulmunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nagpaaral, at nagdarasal ng buong kapapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap at sisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.